Ar ziņām Līga Puriņa. Šonadēļ tiek sākti remontdarbi uz Daugavpils šosejas pie Aizkrauklis un uz Kalnciema ceļa starp Liepājas un Ventspils šosejām, bet kopumā remontdarbi notiek vairāk nekā 50 valsts autoceļu posmos. Pašlaik lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ceļu remontdarbiem uz galvenajiem autoceļiem ir uz Vidzemes šosejas posmā no Garkalnas līdz Sēnītei, kuru satiksmi organizē pa vienu joslu ar ātruma ierobežojumu 30 km/h. Citviet remonta posmā noteiktais braukšanas ātrums ir 70 km/h. Pieaugušo izglītība ir ļoti svarīga darba spēka trūkuma un novecojošas sabiedrības apstākļos, norāda banku analītiķi, komentējot izstrādāto plānu kompetenču mācību nodrošināšanai. Piemēram, Svedbanka Latvijā galvenā ekonomiste Līva Zorganfrēja uzsver, ka mūža izglītība Latvijā nav bijusi īpaši populāra un pieaugušo skaits, kas piedalās mācībās, ir apmēram 7%, kas ir Eiropas Savienības bēdīgajā galā. Latvija krietni atpaliek no Igaunijas, kur piektā daļa pieaugušo piedalās mācībās, kā arī no Ziemeļvalstīm. Zviedrijā vairāk nekā trešā daļa pieaugušo mācās. Ņujorkā un citās lielākajās ASV pilsētās vakar notikošie protesti pret rasismu un policijas brutalitāti. Vairumā gadījumos demonstrācijas noritējušas mierīgi. Arī sestdien demonstrācijas noritēja visumā mierīgi, kas ir asks kontrasts iepriekšējo dienu protestiem. Policijas aizturētā afroamerikāņa Džordža Floida nāvi 25. maijā Minneapolē visā valstī izraisīja plašus protestus, bet paralēli tam ASV lielpilsētās notika sen nepieredzēta vēriena grautiņi, ielu vardarbība, veikalu izlaupīšana un ēku dedzināšana. Koronavīrusa krīzes smagākais posms Itālijā ir pagājis, vakar sacīja Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks pirmo reizi kopš COVID-19 uzliesmojuma sākuma, uzrunājot ticīgos Vatikāna svētā Pētera laukumā, vienlaiks norādot, ka uzvaru svinēt ir pāragri. Dienu iepriekš Vatikāns paziņoja, ka pilsētu valsts iedzīvotāju vidū vairs nav neviena inficēta ar COVID-19 vīrusu. Diemžēl citās valstīs vīrus turpina prasīt daudzus upurus. Ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits pārsniedzis 400 tūkstošus. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.